Dnevnik. U studiju su urednik emisije Predrag Vulin i spiker Olga Korać.
Dobar dan. U Dnevniku donosimo.
Referendum o nezavisnosti Srpske biće održan kad za to dođe vrijeme, ocijenio predsjednik Dodik.
Opozicija sutra predaje zahtjev za održavanje posebne sjednice Narodne skupštine na kojoj bi se raspravljalo o smjeni vlade. Oni koji sjede u savjetu ministara BiH, koji nema parlamentarnu većinu, treba da podnesu ostavke, a ne da traže smjenu vlade, poručila premijerka Cvijanović.
Navršava se 25 godina od zločina pripadnika Patriotske lige nad kolonom JNA, koja je napuštala Tuzlu.
Posle jučerašnje avionske nesreće u kojoj je poginulo 5 lica, formiran istražni tim koji će tražiti uzrok tragedije.
Na marginama samita u Pekingu razgovarali premijer Vučić i predsjednik Xi Jinping.
Kenijac Samuel Naibej i Olivera Jevtić iz Srbije, pobjednici trećeg banjalučkog polumaratona.
Danas sunčano i toplo, poslije podne nestabilno sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom.
Predsjednik Republike Milorad Dodik izjavio je da će referendum o odcjepljenju Republike Srpske od Bosne i Hercegovine biti održan kada za to budu stvoreni uslovi. Potpuno sam uvjeren da će se to dogoditi, rekao je predsjednik Dodik novinarima u Banja Luci i dodao da SNSD ima dugoročnu viziju kada je riječ o tome kada se ova zamisao može sprovesti.
Da li će to 1018. ili neke 28. to ušte nije važno sa stanovišta nacionalnog i državnog interesa. Ja sam potpuno uvjeren da će se desiti. Vodio ja taj proces i ne vodio, ja sam potpuno uvjeren. Bosna i Hercegovina je hibrid koji ne funkcioniše. Usmjerite se na to i vidite šta ta Bosna i Hercegovina daje. Jer ima jedan projekat koji je Bosna i Hercegovina u zadnjih 20 godina realizovan, a da je bio interes Republike Srpske. Jel ima? Pokažite mi ako ima. Nema. Svih ovih godina su svi mi borili za naše projekte, za naše infrastrukturne i druge projekte, radili na tome. Od Bosne i Hercegovine smo samo imali obstrukcije i otimanje nadležnosti. Ništa drugo nismo imali. Republika Srpska i pored toga funkcioniše. Jedina je samo održiva. Da nema stranaca i da se izmakne ova Kormarkova još par ambasadora, Britanac je drugi, Bosni i Hercegovine uopšte ne bi ni postao. To je pitanje danas ovdje svih nas.
Opozicija u Srpskoj prikupila je dovoljan broj potpisa narodnih poslanika i sutra će predsjedniku Narodne skupštine zvanično predati zahtjev za sazivanje posebne sjednice parlamenta na kojoj bi se glasalo o nepovjerenju vladi. Predsjednik Dodik s druge strane kaže da vlada ima većinu i da bilo kakve inicijative o rekonstrukciji nemaju osnova. Prema njegovim riječima, opozicija svoj neuspjeh na nivou Bosne i Hercegovine, gdje čini vlast, prebacuje na Srpsku. Premijerka Cvijanović je konstatovala da predstavnici opozicije sjede u savjetu ministara BiH koji nema parlamentarnu većinu i umjesto da podnesu ostavke, oni traže smjenu vlade koja ima parlamentarnu većinu. Opširnije Darko Đurić.
Obraćajući se novinarima, predsjednik SDS-a Vukota Govedarica rekao je da su pripremili materijal sa blizu 200 stranica koji, kako kaže, govori o nedomaćinskoj politici aktualne vlade.
Mi ćemo ovaj materijal u toku sutrašnjeg dana predati predsjedniku Narodne skupštine. Očekujemo da u narednom periodu vlada se izjasni po ovom materijalu koji upućujemo zvanično u proceduru. Vjerujemo da kolegijum Narodne skupštine će biti u predviđenim poslovničkim rokovima. Ovaj materijal zaslužuje raspravu u parlamentu Republike Srpske.
Premijerka Željka Cvijanović ocijenila je da opozicija može podnositi inicijative kakve god želi, ali da ih niko više ne uzima ozbiljno i da je građanima jasno da je njihovo sjedenje u sarajevskim foteljama služilo samo tome da blokiraju novac namijenjen Srpskoj. Predsjednik Republike Milorad Dodik kaže da je inicijativa opozicije o rekonstrukciji vlade još jedan od njihovih promašaja i da vlada Srpske dobro radi svoj posao.
Vlada Republike Srpske ima nesumnjivu većinu za ono što radi, nema potrebe za bilo kakvim rekonstrukcijama, a opozicija koja je vlast na nivou Bosni i Hercegovini nema šta drugo nego da bi svoju neuspješnost pokušala da svuče u Republiku Srpskoj, to čini. Dakle, potpuno spremni to da očekujemo, možda da to bude legitimno, ali mislim da će proći po Bosni po trnju. Svima je jasno da ne mogu da obezbede izglasavanje nepovjerenja vlade, svima je jasno da vlada ima većinu i da vlada funkcioniše.
Branislav Borenović, predsjednik PDP-a, uvjerava da ima 100 razloga zbog kojih bi vladi Republike Srpske trebalo izglasati nepovjerenje.
Iskoristit ćemo sve poslovničke, parlamentarne, demokratske norme i ne isključujem mogućnost da u finišu ove važne trke za život i spas Republike Srpske ne izađemo ponovo na ulicu.
Sa eventualnom rekonstrukcijom vlade nije saglasan predsjednik Ujedinjene Srpske i potpredsjednik parlamenta Nenad Stevandić.
Ja smatram da vlada koja ima parlamentarnu većinu se ne opoziva u parlamentu, a ja sam protiv opoziva na ulici i protiv makedonskog scenarija. Sa druge strane, vlada u savjetu ministara, dakle savjet ministara je već pao i ne znam što opozicija ne pravi novi savjet ministara kada su tamo izgubili parlamentarnu većinu i trebalo bi da se bave pravljenjem savjeta ministara gdje nema parlamentarne većine, gdje se raspala skupština, a ne tamo gdje ima.
Ujedinjena Srpska održala je u Banja Luci skupštinu ove partije kao i svečanu akademiju kojoj je između ostalih prisustvovao i predsjednik Srpske Milorad Dodik.
Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik rekao je danas da će se na sjednici Narodne skupštine vidjeti da li ima dovoljno poslanika koji će glasati za prodaju državnog kapitala u rudnicima željezne rude Ljubija, te da niko nikada nije rekao da ima u ovom slučaju većinu. On je dodao da bi bilo logično prihvatiti veću ponudu Izraelaca, čija sredstva bi poslužila kao osnov za povećanje penzija, ali i za isplatu zaostalih obaveza prema poljoprivrednim proizvođačima.
Ja sam s Markom Pavićem pričao prije svega ovoga, on je rekao mi imamo razloge u koje ne možemo, ali ako bude većina, zato mi nemamo ništa protiv. I kao što vidite, ljudi ne pravi nekakav problem. Prvi onaj problem koji sada očekuje da iz toga izvuku neke kapitalne zaključke kako je raspala se koalicija, to nije se raspala. I moramo reći da je još jače. Nešto se drugo raspada u Republici Srpskoj, ne ova koalicija. Kao što vidite, iz SNSD-a stalno izlaze poslanici i to nije dovoljno. Kad bi jedan izašao iz SNSD-a, vi pitaj Boga, to bilo ravno atomskoj bombi.
Sin generala Ratka Mladića, Darko Mladić, ocijenio je da se ministar bezbjednosti BiH Dragan Mektić vicem o prvom predsjedniku Republike Srpske Radovanu Karadžiću i generalu Mladiću u suštini podsmjehivao žrtvama sopstvenog naroda.
Žalosno je da funkcioner iz SDS-a na tako odgovornom mjestu u vlasti u Bosni i Hercegovini demonstrira jedan takav odnos prema predsjedniku Republike Srpske i komandantu vojske Republike Srpske iz perioda kad se ta Republika Srpska stvarala. Nije se on podsmehnuo njima, niti iko može više da u vicu uvredi ni predsjednika Karadžića, ni generala Mladića. Oni su već odavno u srcima naroda za čiju su se slobodu borili. Nego je žalostno to što jedan kadar iz SDS-a sa tako odgovornog mjesta se u suštini podsmehivao žrtvama sopstvenog naroda.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Sutra se navršava 25 godina od stradanja pripadnika Jugoslovenske narodne armije u Tuzlanskoj koloni, koje su tokom ranije dogovorenog povlačenja mučki napali pripadnici takozvane Patriotske lige i Zelenih beretki. Još nije utvrđen tačan broj ubijenih i ranjenih, ali se pretpostavlja da je u koloni stradalo više od 100 vojnika, rezervista i civila koji su bili u službi JNA. Porodice poginulih i preživjelih, učesnici još čekaju pravdu. Pomen stradalima bit će služen sutra u 11 časova ispred spomen kosturnice na gradskom groblju Pučile u Bjeljini. Ove godine, za razliku od prethodnih, neće se ići u Tuzlu jer federalne vlasti nisu dozvolile postavljanje spomen ploče za stradale. Opširnije Slađana Radovanović.
Na kolonu JNA koja se 15. maja 1992. godine mirno povlačila iz Tuzlanske kasarne pucano je sa okolnih zgrada na Brčanskoj Malti. Cvjetin Babunović ranjen je u obje noge. U bolnicu je prevezen tek idući dana nakon 6 dana i u zatvor je proveo 3 mjeseca. Golgote koju je preživio nerado se sjeća.
Imao sam 88 kila, sa 43 kilograma se izašao. Nepokretan. Jedna plača lijeva dobiješ, to je bilo katastrofa.
U napadu je teško ranjeni Radojica Ilić, iako je svjedočio počinjenom i kako tvrdi u naprijed režiranom napadu na pripadnike Tuzlanske kolone, za ovaj zločin još niko nije odgovarao.
To je Tuzlanskoj koloni masakru je stradalo od 100 do 130 ljudi, nevine djece.
Za napad na Tuzlansku kolonu suđeno je jedino Iliji Jurišiću, starješini sektora javne bezbjednosti Tuzla, optuženom da je izdao naredbu za otvaranje vatre na vojnu kolonu. Osuđen je na 12 godina, a potom pred apelacionim sudom u Beogradu oslobođen optužbe. Tužilaštvo BiH krajem 2009. godine objavilo je da je prekinuta istraga protiv ratnog gradonačelnika Tuzle Selima Bešlagića i drugih u slučaju Tuzlanska kolona, u kome nikada nije podignuta nijedna optužnica. Porodice stradalih i preživjeli Tuzlanske kolone neće odustati od dokazivanja istine o ovom događaju. Slavko Nikolić.
Nadam se pravdi i očekujem da će pravda stići one koji su počinili zločin na Brčanskoj Malti u Tuzli i da će jednoga dana biti procesuiran odgovarati od Selima Bešlagića na čelu kao tadašnjeg gradonačelnika pa dalje.
Godišnjica stradanja Tuzlanske kolone ove godine biće obilježena samo u Bijeljini, jer federalne vlasti nisu dozvolile postavljanje spomen ploče na Brčanskoj Malti u Tuzli, niti su mogle da garantuju bezbjednost. Velimir Dunjić, predsjednik pododbora Vlade Republike Srpske za obilježavanje značajnih istorijskih događaja.
Ne želimo da podcenjujemo žrtve, ne želimo da mi budemo podcenjeni. Tražimo samo uslove koje mi njima omogućavamo kad obilježavaju svoje stradale u Republici Srpskoj.
Zločini nad srpskim žrtvama ne smiju biti zaboravljeni. Autentična svjedočenja učesnika Tuzlanske kolone Dragan Mrkajić objavio je u knjizi Tuzlanska kolona.
Knjiga je od nekih 240 stranica sa 60 kolora dokumenata, raznih novinskih članaka i svega onoga što su ti ljudi dole doživjeli.
Dok mnoge majke još plaču za sinovima, u Tuzli se 15. maj slavi kao Dan odbrane.
Služenjem parastosa za poginule i umrle borce Iliđanske brigade i polaganjem cvijeća na spomenik borcima oklopnog bataljona Prve Sarajevske brigade, danas je obilježen Dan odbrane Iliđe. Sjećanje na 14. maj i 22. april 1992. godine, dane najžešćih napada tzv. Armije BiH na Sarajevsku opštinu Iliđa, njeguje boračka organizacija Iliđanski borac iz istočne Iliđe. Izvještava Radan Škipina.
Parastos poginulim i umrlim borcima Iliđanske brigade Vojske Republike Srpske služen je i ove godine u crkvi Svetog Save u Iliđanskom naselju Blažuj. Srpski borci uspjeli su da uz velike gubitke odbrane taj dio Sarajeva koji je Dejtonskim sporazumom kao ratacni predat u sastav Federacije BiH. Prisjećaju se ratni komandant jednog od bataljona Iliđanske brigade Svetozar Guzina Šešo i predsjednik boračke organizacije Iliđanski borac Goran Šehovac.
Ovdje sam rođen sam u naselju Sokolić kolonije. Mi smo jednostavno ovdje branili svoje kuće, svoje ognjišta, svoju djedovinu i sačuvali smo sve 4 godine rata našu teritoriju uz ogromne žrtve.
Mi smo branili Srpsku Iliđu bez jednog zločina. Na opštini Istočna Iliđa poginulo 1064 borca, sama brigada je dala 650 boraca, bez stanice policije i ministarstva unutrašnjih poslova kompletno. Možemo da kažemo da je najteži dio teritorije, da se najveće borbe vodile na teritoriji opštine tadašnje Srpske Iliđe.
Potpisivanjem Dejtona, srpsko stanovništvo sa Iliđe doživjelo je egzodus kao i više od 100.000 Srba iz Sarajeva. Oni su danas nastanjeni po cijeloj Republici Srpskoj, Srbiji i svijetu, ističe direktor demokratske inicijative Sarajevskih Srba Dušan Šehovac. Naglašava da je drastično promijenjena demografska i nacionalna struktura predratnog stanovništva na Iliđi i u Sarajevu. Arapski jezik i sve više kultura danas dominiraju Iliđom.
Ova Iliđa danas jeste Iliđa koja je potpuno drugačija. Iliđa u kojoj živi negdje oko 1.500 starih predratnih stanovnika, sa isto tako 1.500 do 2.500 starih stanovnika Bošnjaka i Hrvata. Ja živim u gradu kome je 288.000 predratnih stanovnika napustilo grad, znači Srba, Hrvata i Bošnjaka, a 175.000 je doselilo novih stanovnika Sarajeva.
Crkva Svetog Save u Blažuju, oronule srpske kuće i zapuštena imanja, jedini su znakovi nekadašnjeg postojanja Srba u ovom dijelu Sarajeva. Jednom godišnje, prognani Srbi autobusima dođu u ovaj pravoslavni hram, odaju pomen i prisluže svijeće poginulima i umrlima u odbrambeno-otadžbinskom ratu. Primjetna je činjenica da iz godine u godinu sve više mladih srednjoškolaca iz istočne Iliđe organizovano dolazi na parastos, tako da crkvena porta oživi i zasija mladošću, što je prije rata bila svakodnevna pojava.
U nastavku donosimo.
Još se saniraju štete od katastrofalnih poplava koje su prije 3 godine zahvatile Republiku Srpsku.
Emmanuel Macron danas zvanično preuzeo dužnost francuskog predsjednika na ceremoniji inauguracije u Elisejskoj palati u Parizu.
Salvador Sobral, predstavnik Portugalije, pobjednik 62. takmičenja za pjesmu Eurovizije.
Posle jučerašnje avionske nesreće koja se dogodila u blizini Mostara, u kojoj je poginulo 5 lica, formiran je istražni tim na državnom nivou koji od sinoć na terenu radi na rasvjetljavanju svih pojedinosti u vezi sa ovom tragedijom. Opširnije Mili Papić, novinar Federalnog radija.
U naselju Jesence, južno od Mostara, u toku je provođenje istražnih radnji nakon što je jučer oko 16 sati ultrakratki avion pao na zemlju i tom prilikom život izgubilo 5 lica. Troje djece starosti od 8 do 11 godina, te dvije odrasle osobe od kojih je jedan pilot. Sinoć su samo uklonjena tijela stradalih i danas bi trebala biti izvršena njihova obdukcija. VD, glavna tužiteljica tužilaštva Bosne i Hercegovine Gordana Tadić.
Ja sam naložila dežurnoj tužiteljici Dijani Kajmaković da zajedno sa svim nadležnim institucijama obavi uviđaj po visokim profesionalnim standardima kao i po međunarodnim konvencijama i vidite da je to upravo u toku. Uviđaj je započeo juče, danas se nastavlja, preduzet će se sve istražne radnje. Eksperti koji je odredilo Ministarstvo prometa i komunikacija rade zajedno sa nama svoj dio posla.
Policija je obezbijedila lokaciju, a očekuje se uskoro i uklanjanje aviona koji će biti držan u jednom vojnom hangaru. Zbog težine slučaja neće se moći davati dodatne informacije. Direktor Mostarskog aerodroma Marin Raspudić i danas je vidno potresen, jer nastradala djeca pripadaju radnicima aerodroma.
U stalnom kontaktu sam sa gradonačelnikom grada Mostara, gospodinom Ljubom Bešićem, sa svim strukturama vlasti, ne učestvujemo u ovome što se dešava, čim budemo imali neke adekvatne informacije, kad se bude postupilo po pravilima BHDCA, bit ćete na vrijeme obaviješteni.
Prema riječima stručnjaka, istraga će biti sigurno teška na terenu, jer ovaj avion nema crnu kutiju. Koristit će se izjave svjedoka poput ove.
Više kuće mi prođe krug i ode gore, ja sam kontao da se spuštati. Kako je to dole daleko, u naselju ne vidite direktno onaj šta se dešava. Čula je se jedna kao detonacija, ali nisam mogao s tim to povezati da je to.
Službene informacije će biti saopštene na preskonferenciji koja će biti organizovana čim se dođe do njih. Očekuje se da će danas u toku dana mjesto stradanja posjetiti i gradonačelnik Mostara Ljubo Bešlić. Iz Mostara Mili Papić.
Ovo je dnevnik Radio Republike Srpske. Prije 3 godine Republiku Srpsku pogodile su katastrofalne poplave koje su pričinile ogromnu materijalnu štetu od 968 miliona evra, ali i odnijele 18 ljudskih života. U obnovu stambenih i privrednih objekata, infrastruktura i vodozaštitnih objekata uloženo je više od 150 miliona maraka sredstava Fonda solidarnosti, a znatna sredstva dobijena su i od inostranih donatora i kreditora. Opširnije Lidija Bešlić.
Rijeka Bosna nevjerovatnom brzinom poplavila je doboj 15. maja 2014. godine. Na području ovog grada 11 ljudi je smrtno stradalo, a oštećeno je 2890 stambenih jedinica i 950 privrednih objekata. Prisjećajući se ovih događaja, Žarko Stevanović kaže.
Val je išao možda jedno... Kad je meni toliko oni djelovalo od sa tolke daljine jedno 4 metra. I to je, znači, to je za 15-20 minuta već je voda tu bila. I to je bilo strašno. Poslije poplave još je bilo strašno kad smo odali od kuće.
Nakon poplava u opštini Šamac šteta je procijenjena na 100 miliona maraka. Najveću štetu pretrpio je farmer Čedomir Borojević kojim je voda odnijela 341 grlo, dok je samo 100 preživjelo. Procijenjeno je da na farmi i pogonu za proizvodnju hrane šteta iznosila 4 miliona maraka.
Prije svega pomoći prijatelja, pomoći društvene zajednice, aktivnim učešćem svih članova moje porodice i svih radnika u okviru firme. Ja mogu reći, mi smo ponovno stali na noge.
U Sembiri je poplavljeno oko 6500 kuća, 5000 poljoprivrednih gazdinstava i više od 500 privrednih objekata, a direktna materijalna šteta bila je 151 milion maraka. Radi Širikanoviću šteta je procijenjena na 112 hiljada maraka. Uništeno mu je 500 dunuma usjeva, dok je 35 goveda uspio spasiti. Poplave su mu narušile zdravlje, dobio je šećer, kaže Radiša.
To je bio nevjerovatan prizor čuti ta goveda, tu riku, tu buku. To je bilo neopisivo. Odmah poslije toga, ujutru, došli smo neki prijatelj, potovali smo tu stoku, tamo dalje odavde, kilometar. Spasili smo živo sve što je bilo. Usjev su svi još do zadnjeg duloma, a sve je bilo završeno, znači i tretirano poprsko, sam da kombaj ulazi.
U protekle tri godine preduzeće Vode Srpske dosta je uradilo na sanaciji i obnovi vodoprivrednih objekata. Za ove namjene iz kredita Evropske investicione banke obezbijeđeno je 55 miliona evra, kao i više milionska sredstva iz Fonda solidarnosti. I dalje će se raditi na izgradnji nasipa. Najveći projekat je izgradnja Drinskog nasipa u dužini od 33 km, vrijednosti 224 miliona maraka.
Region i svijet. Premijer Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je danas u Pekingu sa predstavnicima kineske Poly grupe o saradnji u vojnoj industriji, bezbjednostno-informacijonim tehnologijama i gradskim komunalnim sistemima, saopšteno je iz vlade Srbije.
Premijera Srbije obavijestio je predstavnike Poly grupe da je vlada Srbije predložila Narodnoj skupštini usvajanje zakona prema kojem će biti dozvoljeno ulaganje inostranih kompanija u srpsku vojnu industriju do 49%, što bi trebalo da ubrza napredak i pospješi modernizaciju proizvodnje u sektoru namjenske industrije.
Emmanuel Macron danas je zvanično preuzeo dužnost francuskog predsjednika na ceremoniji inauguracije u Jelisejskoj palati u Parizu.
Njegov prethodnik na toj funkciji, François Hollande, dočekao je Macrona na stepenicama predsjedničke palate tokom ceremonije na crvenom tepihu. Hollande je Macrona uveo u predsjedničku kancelariju da bi ga upoznao o državnim tajnama, uključujući šifre za nuklearno naoružanje i najosjetljivim pitanjima sa kojima se suočava Francuska. Novi francuski predsjednik sutra će otputovati u Njemačku, gdje će se sastati sa kancelarkom Angelo Merkel.
Salvador Sobral, predstavnik Portugalije, pobjedio je na 62. Euroviziji održanoj u Kijevu. Drugo mjesto pripalo je Bugarskoj, a treće Moldaviji. Opširnije Tatjana Savić.
Portugal! Salvador Sobral.
Pobjednik 62. Eurovizijskog izdanja za najbolju pjesmu je predstavnik Portugalije, koji je za pjesmu Amar Pelos Dios dobio najveću podršku stručnog žirija i publike, prikupivši 758 bodova. Drugo mjesto pripalo je Bugarskoj sa 615, dok je treće plasirana pjesma iz Moldavije sa dobijenih 374 poena. Pobjednik je Salvador Sobral i organizacija najvećeg evropskog muzičkog takmičenja seli se u Portugaliju, koja je tako došla do svoje prve pobjede tek 49. nastupom.
Okay, I want to say that we live in a world of disposable music.
Želim reći da živimo u svijetu potrošne muzike, brza hrana muzike, bez bilo kakvog sadržaja. Mislim da će ovo biti pobjeda za muziku sa osobama koje čine da ona zapravo ima neko značenje. Muzika nije vatromet, muzika je emocija, rekao je mladi Portugalac, čija je životna priča potresla publiku Eurovizije. Naime, Salvador prema nezvaničnim informacijama čeka na presađivanje srca, ali o tome nije mnogo govorio tokom takmičenja. Logo i vizualni identitet takmičenja predstavljen je tradicionalnom ukrajinskom ogrlicom od perli, prošaranom sićušnim detaljima.
Prije nekoliko dana promovisana je prva monografija Radija Republike Srpske pod naslovom Radio Talas dug 50 godina autora Bogdana Ristića. Knjiga je zanimljiva forma dokumentarnog pamćenja rada Radija Republike Srpske u dugom vremenskom periodu, ali i kalendar značajnih događaja u kalendaru vremena. Komentar Milenka Stojčića.
Kalendar obilježavanja 50 godina Radija Republike Srpske upotpunjen je i publikacijom pod naslovom Radio Talas dug 50 godina autora Bogdana Ristića. Ovo monografsko izdanje svojevrsna je knjiga pamtljivica trajanja ljudi i događaja u jednom vremenskom fragmentu. Kao što su tajanstveni izrazi vrijeme i trajanje, Radio Talas je možda jedina mjerna jedinica i aršin. Nad knjigom o Radiju Republike Srpske, kako piše u podnaslovu, u primisli leblji poznata biblijska aura koja glasi: zapiši i Bog će upamtiti. Jedno emocionalnije, sentimentalnije vrednovanje postanka i značaja radija ponajbolje ilustruje jedna od davnih špica, čiji eho još odzvanja u uhu sjećanja. ko se voli, taj se sluša. I zaista, Radio Republike Srpske u značenju i smislu metaforičkog predajnika jeste prožimanje dvostrukog strujanja talasa onoga koji emituje i onoga koji prima talas, to jest vijest i poruku. Taj dvostruki talas radija i misao slušalaca je međusobno prožimanje koje daje pomalo mističan ton radioprijemniku čarobnoj kutiji. 50 godina života novinara i slušalaca radija je u metaforičkom smislu vertikalno vrijeme duže od 50 godina. U tih 50 godina postanka, odnosno emitovanja programa, upleteno je i nevidljivo vrijeme doživljaja mnogobrojnih generacija slušalaca i događaja iz svih sfera života. Imaginano slovo, riječ, muzički ton, eho u nemjeljivom prostoru, sve su to zapravo činjenice u jednom faktografskom pamćenju, dužem, sušastvenijem i tajanstvenijem od monografskog pamćenja. Ali knjiga Monografija u sebi sabira sve te mjeljive i nemjeljive činjenice koje ilustruju radijsko postojanje, novi radijski pogled na svijet i čovjeka, slušalca, u tom svijetu. U prvoj monografiji Radio Talas dug 50 godina zbijeno je dakle vrijeme, ali i vidljivi i nevidljivi životi i prožimanje novinara i slušalaca, koje je njihovom životu davalo poseban smisao. Monografija također ilustruje i tijelo i dušu Radija Republike Srpske. Studio kao prostor opoetizovan tonom i glasom, mikrofon kao radio žezlo koje udiše, upija glas novinara i šalje ga slušalcu. Druga slika monografije su trenuci života radnika u različitim atmosferama i epizodama koji su dio sveukupnog mozaika vremena. Knjiga Bogdana Ristića je monografska građevina u Radiju Republike Srpske koju niko ne može da sruši. Kogod dakle raskrili njene korice ulazi u magični studio vremena, za sva vremena. Knjiga je i, da tako kažemo, lična karta, isprava koja potvrđuje da smo bili, biti se li da jesmo. Rečenice knjige u radiju su zapravo radiotalasi prevedeni u riječi. Čitanje monografije je sentimentalno putovanje u studio 50-godišnjeg vremena, kojega nije progutao levitan zaborava.
Kenijski atletičar Samuel Naibe i reprezentativka Srbije Olivera Jevtić pobjednici su trećeg banjalučkog polumaratona. Fudbaleri Krupe danas dočekuju Željezničar u osmom kolu lige za prvaka Bosne i Hercegovine. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Olivera Jevtić stazu od 21 km pretrčala je za 1 sat 16 minuta 49 sekundi. Nakon trke reprezentativka Srbije pohvalila je organizatore i dodala:
staza je bila izuzetna, sprava, svetska, brza. Malo je toplo bilo, ali to nije me omelo da nas pobedim.
Druga je bila Marija Rajić iz Hrvatske, a treća Danijela Kuna koja trči za Sloveniju. Uz dosta muke i uz podršku publike četvrto mjesto pripalo je Luci Kimani. Samuel Naibe iz Kenije opravdao je ulogu favorita. Vrijeme pobjednika polumaratona 1 sat 4 minuta 7 sekundi, za 5 sekundi sporije od rekorda u Banja Luci. Drugo i treće mjesto osvojili su Mađari Tamaš Nađi i Lajoš Ferenc. Srđan Samadžić iz atletskog kluba Banja Luka bio je šesti.
Da, šesto mjesto, prošle godine sam osvojio četvrto mjesto, prošle godine puno bolje bilo za trčanje, ove godine baš toplo bilo.
Više od 1300 takmičara startovalo je danas na polumaratonu, što je novi rekord, a ukupno u svim trkama juče i danas više od 6000 učesnika iz 50 zemalja. Promoter trke bio je olimpijac Đelindo Bordin, te dvostruka osvajačica zlatne medalje sa evropskih šampionata u Budimpešti 1966. i iz Helsinkija 5 godina kasnije i nekadašnja svjetska rekorderka Vera Nikolić. Fudbaleri Krupe ugostiće danas Željezničar u osmom kolu lige za prvaka Bosne i Hercegovine. Trener Krupe Slobodan Starčević kaže da je njegova ekipa u dobroj formi te da očekuje dobar rezultat.
Nas raduje da su oni nas sa respektom uzeli i cijelu sedmicu smo maksimalno iskoristili da odigramo još jednu dobru utakmicu protiv Željezničara, jer smo pokazali da ove protekle tri utakmice da su to uvijek bile intenzivne, veoma interesantne i neizvjesne utakmice. Tako da smo sve uradili da takva utakmica bude i u nedjelju i da će to biti jedna od najvećih pobjeda u Krupi ove godine.
Susret Krupa Željezničar igra se od 17 časova.
Danas je bilo sunčano i toplo, posle podne nestabilno sa lokalnim pljuskovima i grmljevinom. Sutra promjenljivo vrijeme. Opširnije meteorolog Igor Kovačić.
Temperature izmerene u 14 časova, Ham pjesak 16 stepeni, Čemerno 17, Kalinovik 19, Gacko, Mrakovica, Sokolac 20, Kneževo, Nevesinje, Klekovača 21, Manjača, Zvornik 22, Čelinac, Srebrenica, Krupa na Uni, Istočno Sarajevo 23, Kotor Varoš, Foča, Bileća, Trebinje, Višegrad, Šipovo 24, Majevac, Banja Mlječanica, Ribnik, Mrković grad, Rudo, Bijeljina 25, Srbac i Banja Luka 26, Novi grad, Prijedor, Dobroj 27. Sutra ujutru i prije podne biće promjenjivo do pretežno oblačno sa sunčanim intervalima kojih će biti više na jugu i suvo vrijeme. Oko podneva uz razvoj oblaka nestabilnosti s mjestimičnom kišom, pljuskovima i grmljavinom, najprije na istoku uz rijeku Drinu te na sjeveru gdje će biti jačih pljuskova, a moguće su nepogode uz uslove za lokalnu pojavu grada.
Poštovani slušalci, dnevnik je završen. Na kraju podsjećamo na informacije s početka emisije.
Referendum o nezavisnosti Srpske bit će održan kada za to dođe vrijeme, ocijenio predsjednik Dodik.
Opozicija sutra predaje zahtjev za održavanje posebne sjednice Narodne skupštine na kojoj bi se raspravljalo o smjeni vlade. Oni koji sjede u savjetu ministara BiH koji nema parlamentarnu većinu treba da podnesu ostavke, a ne da traže smjenu vlade, poručila premijerka Željka Cvijanović.
Navršava se 25 godina od zločina pripadnika Patriotske lige nad kolonom JNA koja je napuštala Tuzlu.
Posle jučerašnje avionske nesreće u kojoj je poginulo 5 lica, formiran istražni tim koji će istražiti uzrok tragedije.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Goran Predojević, speaker Olga Korać, urednik emisije Predrag Vulin.